Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović. Dobro jutro, a ovo su najvažnije vesti. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju moguće 28. aprila, najavio predsjednik Tadić. Nakon obećanja o isplati zaostalih plata, radnici Kraljevačkog Magnohoma obustavili protest. Danas se navršava 9 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, još uvijek nepoznato ko su nalogodavci, a ko su ubice. Pretres porodične kuće Stojana Župljanina u Banja Luci, usvojeni zakoni o reformi policije u BiH. Bush stopirao najavljeno povlačenje trupa iz Iraka i zatražio veći budžet. U Srbiji petak toplo i vetrovito, duvaće umeren jugozapadni vetar, maksimalna dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. U emisiji još objavljujemo da li odluka RIK-a Srbije kojom se usvaja uputstvo za lokalne izbore na Kosovu znači da Beograd želi uspostaviti lokalnu vlast u sredinama u kojima je srpsko stanovništvo većinsko.
Za sve one koji žele multietničnost na Kosmetu potrebno je da se ustanove lokalne vlasti legalno izabrane i ovo je jedan korak ka tome.
Manjinske partije u Srbiji imaju 15 dana da prikupe 10.000 potpisa ukoliko žele učestvovati i na majskim parlamentarnim izborima. Da li je pred njih postavljen nemoguć uslov?
Za mene je to znak da se Srbija fašizira.
Po svemu sudeći, bojkotovat ćemo ovaj put.
Mi danonoćno radimo da sakupimo toliki broj.
Vlada sada već tehnička nije imala sluha ni za neka druga pitanja nacionalnih manjina, tako ni za ovo pitanje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evropska unija ponudit će Srbiji da 28. aprila na savjetu ministara spoljnih poslova Unije u Luksemburgu potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pišu Beogradske večernje novosti. Predsjednik Tadić je sinoć izjavio gostujući na studiju B da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji naravno biti potpisan jer je vlada Srbije odlukom ovlastila svog predstavnika da ga potpiše. On je rekao da je vlada dok je bilo puno mandatu donela odluku da njen potpredsjednik Božidar Ćelić potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nacionalni savez za saradnju s Haškim tribunalom odlučio je da podnese žalbu Ujedinjenim nacijama na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju kao i zahtev za istragu navodima iz knjige Lov, bivše glavne tužiteljke tribunala Karla Del Ponte, izjavio je predsjednik saveta Rasim Ljajić.
Zatražit ćemo od Ujedinjenih nacija da se ovi postupci koje sam spomenuo vode upravo pred tribunalom, vezano i za istrage zbog zločina nad Srbima na Kosovu i vezano je za ovaj postupak i ovakvu presudu protiv Ramuša Haradinaja. Mi ne možemo da utičemo, ali očekujemo da će tužilaštvo uložiti žalbu. Očekujemo da će se daleko više pažnje posvetiti obezbeđivanju dokaza nego što je do sada bio slučaj. 9 svedoka je ubijeno, od 34 svedoka koji su sa Kosova trebali da svedoče. Mnogi od njih su imali status zaštićenog svedoka. Jedan je svedočen. Prema tome to govori o pritiscima koji su vršeni, a da li ste mogli čuti jednu jedinu reč od nekog zvaničnika iz Brisela, iz Vašingtona, na tu činjenicu da svedoci ne smije da dođu u Hag i svedoču u postupku protiv Ramuša Haradinaja.
Predsjednik Saveta za saradnju sa sudom u Hagu, Rasim Ljajić. Danas se navršava 9 godina od ubistva novinara i vlasnika Beogradskog dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije, a naručioci i izvršioci tog zločina još nisu otkriveni. Vencać je ispred zgrade u Svetogorskoj 35, gde je Ćuruvija ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine u vreme NATO bombardovanja položiti predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tokom istražnih radnji sprovedenih prošle godine saslušano je oko 100 svedoka, ali nije podnet zahtev za sprovođenje istrage, što znači da još nema osumnjičenih za ubistvo. Vlada Srbije na sednici u četvrtak odlučila da raskine ugovor o kupoprodaji RTB Bora sa austrijskom kompanijom ATEC. Odlučeno je da Agencija za privatizaciju pozove na pregovore drugorangiranog učesnika na tenderu ruski SMR, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
ugovor mora drastično da se popravi ukoliko drugorangirani želi da dođe do zaključenja tog ugovora, ali ima preko 2 meseca na raspolaganju za to. Ukoliko je drugorangirani zainteresovan za Bor, moraće najpre da produži rok važenja licitacione garancije, jer ona ističe u ovom mesecu, to je ona garancija na 10 miliona dolara koju ćemo zadržati od ATK-a, takvu isto mora da nam produži i SMR i takođe mora da promeni ona svoj predlog da ne garantuje za ekološke štete u Boru, mora da se striktno drži evropskih pravila za zaštitu životne sredine i da da ozbiljne garancije da će izgraditi novu topionicu. Osnova ovog tendera jeste bila sve vreme da pronađemo strateškog partnera koji je u stanju da izgradi novu topionicu, da modernizuje opremu i na taj način da sigurnost RTB Boru u narednom periodu.
Komentarišući izjavu ministra ekonomije Mlađana Dinkića da je od ATK-a dobio samo obećanja, ali ne i novac, Mirko Kovač kaže da ATK nije uplatio novac bez zvaničnog odobrenja vlade, zato što bi prema procjene austrijskih advokata automatski bio u obavezi da grčkoj kompaniji Mytilineosu uplati 65 miliona dolara na osnovu sudske presude. Radnici kraljevačkog Magnohroma različili su se sinoć pošto su prihvatili obećanje ministra za infrastrukturu Velimira Ilića da će im vlada Srbije u 3 rate isplatiti 450 miliona dinara nime za ostalih zarada i da će prva rata od 150 miliona dinara biti isplaćena već u petak. Obećanje ministra Ilića radnicima Magrohoma prenao njihov pravni zastupnik Vladan Batić, a vlada Srbije usvojit će uredbu kojom će jedinstveno i sistematski biti regulisani zahtevi rezervista koji su bili na Kosovu i Metohiji tokom NATO bombardovanja Srbije, nakon čega je prekinut i protest rezervista ispred vlade Srbije, prenao je savjetnik premijera Slobodan Lalović.
Suština dogovora i suština današnje odluke vlade jeste da će se uraditi zajednički sa predstavnicima rezervista jedan opšti akt na osnovu koga bi oni dobili, ostvarili prava na isplatu naknada u skladu i na način kako su to ostvarili i ljudi iz Topličkog okruga.
Savjetnik premijera Srbije Slobodan Lalović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da prema rezoluciji 1244 lokalne izbore na Kosovu treba da raspiše i organizuje UNMIK. Samardžić je po povratku sa Kosova, gde je sa predstavnicima UNMIK-a razgovarao o zaključenju sporazuma o zajedničkom sprovođenju rezolucije 1244, koji se odnosi na organizaciju i sprovođenje lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu, nagovestio mogućnost da misija svetske organizacije prenese nadležnost za organizovanje lokalnih i parlamentarnih izbora u pokrajini na institucije države Srbije. Odluka Republičke izborne komisije Srbije o sprovođenju lokalnih izbora na teritoriji Kosova istovremeno sa održavanjem parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji doprineće učvršćivanju već postojećih podela, ocenio je britanski analitičar Tim Juda. To je još jedan korak u pravcu daljeg učvršćivanja podela koje na Kosovu postoje od 1999. godine, a onda i onih koje su se pojavile 17. februara kada je Priština proglasila nezavisnost, rekao je Juda u intervju za BBC u emisiji na srpskom jeziku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenili su u Moskvi da je u rešavanju kosovskog problema neophodno se oslanjati na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, preneo je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa Ban Ki-moonom. On je ocenio i da bilo kakve jednostrane odluke uz obilaženje Ujedinjenih nacija i kršenje njihove povelje stvaraju nove ozbiljne probleme. Vesti iz regiona i sveta. Pripadnici međunarodnih snaga u BiH su rano jutros blokirale prostor oko porodične kuće haškog optuženika Stojana Župljanina u Banja Luci, u kojoj živi njegova supruga i dva sina. U ovim aktivnostima učestvuje policija Republike Srpske. Župljanin je tokom rata u BiH bio policijski službenik zadužen za Banjalučki centar službi bezbednosti. Policija Srbije nedavno je u Nišu izvršila pretres određenih stanova za koje je utvrđeno da ih je koristio Župljanin. Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je u četvrtak kasno uveče dva predloga zakona iz oblasti reforme policije. Reč je o zakonu o nezavisnim i nadzornim telima policijske strukture BiH i zakon o direkcijama za koordinaciju policijskih tela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine. Predstavnici tri stranke, Stranke za BiH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice, prethodno su povukli sa dnevnog reda parlamenta BiH svoje predloge zakona o reformi policije. Takav potez obrazložili su da su postigli dogovor u jedinstvenom tekstu tog zakona. Međunarodni sud pravde zakazao je za kraj maja u Hagu raspravu nadležnosti tog suda za tužbu koju je Hrvatska podnela pred 9 godina protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije za kršenje konvencije o genocidu, objavio je u četvrtak Međunarodni sud pravde. Javna rasprava držat će se od 26. do 30. maja u dva kruga. U prvom krugu će svoje argumente protiv nadležnosti suda 26. maja iznositi predstavnici Srbije i Crne Gore, a sljedeća dva dana na to će odgovoriti i hrvatski predstavnici. Kina izrazila oštro negodovanje zbog usvajanja rezolucije u Američkom kongresu kojom se Peking poziva da prestane sa progonom tibetanskih disidenata i započe dijalog sa Dalaj Lamom. Kineska policija prethodno saopštila da je otkrila i osujetila planove da se kidnapuju stranci i izvrše samoubilački napadi na olimpijskim igrama u Pekingu. Kina je povisila nivo bezbednosti u zemlji pred igre koje počinju 8. augusta. Vlade zapadnih zemalja oštro su kritikovale Kinu zbog oštrog suzbijanja protesta na Tibetu. Predsjednik SAD-a George Bush zatražio je obustavu povlačenja američkih trupa iz Iraka nakon jula, prihvatajući tako preporuke glavnog komandujućeg američkih snaga u toj zemlji, Davida Petreusa. U obraćanju ratnim veteranima u Beloj kući Bush je najavio produžetak boravka američkih vojnika u Iraku i posle završetka njegovog mandata u januaru, kao i pojačanje od 30.000 vojnika.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u vestima dana, potpisivanje sporazuma o pridruživanju moguće je 28. aprila, najavio je to sinoć i predsjednik Demokratske stranke iz Srbije Boris Tadić. A može li srpska vlada u tehničkom mandatu donositi presudne odluke kao što je odluka o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom? Premijer u ostavci Vojislav Koštunica kaže samo pod uslovom da sporazum podrazumeva Kosovo kao deo Srbije, pripremila Branka Tridić.
Nakon što je evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana ponudio da Srbija pre izbora potpiše sporazum o stabilizaciji sa Briselom, odlazeći srpski premijer Vojislav Koštunica i nosilac liste Narodnjačke koalicije u sve vrućoj predizbornoj kampanji, poručio je da koaliciju oko Demokratske stranke treba sprečiti da potpiše sa Briselom sporazum o stabilizaciji, jer bi se time potpisala nezavisnost Kosova. Nije, razume se, propustio ni ovu priliku da javno upita Solanu da li taj sporazum Srbiju poštuje u njenim međunarodno priznatim granicama sa pokrajinom Kosova i Metohija ili se odnosi na Srbiju bez Kosova. Na drugoj strani, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je spreman da potpiše sporazum čim se ponudi. I šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je da su majski izbori najvažniji izbori od oktobra 2000. godine, jer će se na njima birati budući kurs zemlje, pri čemu će glavno pitanje biti da li će taj kurs biti evropski. On je u Atini poručio da je sada vreme da se potpiše sporazum o stabilizaciji. Kada bi mi neko sada ponudio da potpišem sporazum o asocijaciji i pridruživanju, ja bih to odmah učinio, izjavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić, naglasivši da bi bilo najbolje da potpis na taj sporazum stavi predsjednik Srbije.
Sporazum svaki dan kašnjenja u pridruživanju Evropskoj uniji košta građane Srbije i gubitka posla i nestabilnosti na tržištu. Videli ste u martu, zbog ove političke neizvesnosti, devizne rezerve Narodne banke Srbije smanjene su za 200 miliona evra. To je najveći mjesečni pad u posljednjih nekoliko godina i potpuno jasno da samo ako se što pre otvorimo i nastavimo pridruživanje ka Evropskoj uniji, možemo da zadržimo i stabilnost dinara i da obezbedimo posao za one koji ga danas nemaju. Dakle, odmah treba potpisati sporazum sa Evropskom unijom i bilo bi zaista najbolje da to učini lično predsjednik Srbije kao garant uvođenja Srbije u Evropsku uniju u narednih 4 godine.
Postavlja se međutim pitanje može li vlada koja je u tehničkom mandatu uopšte odlučivati o jednom tako važnom spoljnopolitičkom aktu zemlje kao što je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić ovako na to pitanje odgovara.
Tehnička vlada u principu takav mandat nema, drugo ona ne bi mogla predložiti skupštini donošenje zakona o ratifikaciji jer zakon o vladi isključuje pravo vlade koja je u tehničkom mandatu da predlaže zakone. Đelić to ne bi mogao potpisati bez saglasnosti odluke vlade jer je to akt najviše državne politike, spoljnopolitički akt Srbije o kome mora vlada da odlučuje.
Šef Kancelarije vlade Srbije za evrointegracije Tanja Miščević za naš program podsjeća da u situaciji postojanja tehničke vlade koja vezuje ruke, izlaz predstavlja Bečka konvencija o pravu ugovora.
Vlada Srbije je potpredsjednika vlade ovlastila još prošle godine da posle parafiranja potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali je pitanje da li tehnička vlada može uopšte, dakle i potpredsjednik tehničke vlade, da zaključuje međunarodne sporazume dok se vlada nalazi u tehničkom mandatu. I zato se vrlo često govori o činjenici da prema jednom većem i širem ovlašćenju koje proističe iz međunarodno-pravnih konvencija, a to je ta Bečka konvencija o pravu ugovora, da prema tom dakle ovlašćenju predsjednik države ili šef države može zaključivati međunarodne sporazume, međunarodne ugovore zapravo koji obavezuju državu. To je dakle obavezivanje države prema spolja, ali onda bi tako potpisani sporazum svakako morao proći ratifikaciju u Narodnoj skupštini.
Slobodan Vučetić smatra da je Solanin poziv za potpisivanje ugovora sa Beogradom bio pre svega gest dobre volje Evrope.
Ali siguran sam da i oni to žele da učine tek onog trenutka kada u Srbiji pobede prodemokratske snage i ako pobede 11. maja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Podsjećanje na najvažnije informacije u ovoj emisiji. Nakon obećanja o isplati zaostalih plata, radnici Kraljevačkog Magnohroma obustavili protest. Danas se navršava 9 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Još uvijek nepoznato ko su nalogodavci, a ko ubice. Pretres porodične kuće Stojana Župljanina u Banja Luci, usvojeni zakoni o reformi policije u BiH. Bush stopirao najavljeno povlačenje trupa iz Iraka i zatražio veći budžet. U Srbiji u petak toplo i vetrovito, duvaće umereni jugozapadni vetar, maksimalna dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon što je Republička izborna komisija usvojila uputstvo za sprovođenje lokalnih izbora raspisanih za 11. maj na teritoriji Kosova, u kome se navodi da će se glasati u 23 opštine gdje je većinsko stanovništvo srpsko, a UNMIK izrazi oštro protivljenje ovakvoj namjeri Beograda, navodeći da bi to značilo kršenje rezolucije 1244, otvara se pitanje šta je pozadina ovakve odluke srpskih vlasti i da li se time želi formirati lokalna vlast koja će funkcionisati nezavisno od administrativnog centra u Prištini. Zoran Preradović.
Vlada Srbije donela je zaključak kojim je preporučila Republičkoj izbornoj komisiji da sprovede izbore za lokalne organe vlasti na Kosovu, kaže u izjavi za naš program predsjednica Rika Sonja Brkić, odgovarajući na pitanje čime je ovo telo bilo rukovođeno prilikom usvajanja uputstva za sprovođenje lokalnih izbora na Kosovu.
Zaključak Republičke vlade je obavezujući akt. Obzirom da je obavezujući akt, Republička izborna komisija je više dana razmatrala mogućnosti organizovanja ili ne i juče je usvojen jedan dokument Republičke izborne komisije rukovođena time da je odluku donela Republička vlada, a mi smo napravili akt da tu odluku sprovedemo.
Istovremeno, pomoćnica ministra za Kosovo u vladi Srbije Branislava Alendar u izjavi za naš radio kaže da ovakva odluka Republičke izborne komisije ne znači da je to konačna odluka kada su u pitanju izbori na Kosovu, te da postoji dobra volja da se reši pitanje lokalne samouprave u sredinama u kojima Srbi nisu prošli put izašli na izbore.
Sam Ritir je tome dao svoj doprinos pozitivan, onda kada je donao uredbu kojom je produžio mandat oni uprava u tim lokalnim sredinama koje nisu izašle na te izbore za 6 mjeseci. Prema tome, za sve one koji žele multietničnost na Kosmetu, potrebno je da se ustanove lokalne vlasti legalno izabrane. I ovo je jedan korak ka tome.
Lokalne vlasti koje bi eventualno bile izabrane na izborima koje bi na Kosovu organizovale srpske vlasti, sasvim izvesno funkcionisale bi nezavisno od Prištine, kaže predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković i podlači.
To je projekat podela, ali ta podela moći će se implementirati samo na severu, sve ostalo je zavaravanje naroda. Meni je najopasnije, nažalost, što mislim da PR nekih partija predstavlja Kosovo Metohiju i tu će se sada praviti vrlo napeta situacija između nečega što jeste odluka UNMIK-a i poštovanje rezolucije 1244 i onoga što bude opredeljenje posebno partije koje prosto guraju u proces lokalnih izbora, pre svega mislim na partiju DSS.
Stručnjak za međunarodno pravo Jelena Milić smatra da je odluka Beograda da organizuje lokalne izbore rezultat nemogućnosti međunarodne zajednice da obezbedi prisustvo i puni legitimitet na čitavom Kosovu.
To srpska državni vrh očito koristi u smislu da sprovede neku svoju naumu i politiku. Međutim, posljedice Takve odluke su i dalje po meni isluđivanje srpske zajednice na Kosovu, kome ona treba da se okrene, da li Prištini kao administrativnom centru ili Beogradu kao administrativnom centru, i ne vidim da će to na duge staze doprineti stabilizaciji. Mislim da može samo da takva jedna odluka donese dodatnu kompoziciju.
Ono što takođe ostaje sporno u odluci srpskih vlasti je pitanje koji je kriterijum korišćen u odabiru sredina u kojima će biti organizovani izbori. Pomoćnica ministra za Kosovo Branislava Alendar o tome kaže.
Budući da su se izbori raspisivali i data bila mogućnost i albanskom stanovništvu da učestvuje na izborima, da su oni to odbijali, ovog puta, kako ja razumem, ta igranka neće biti ponovljena na taj način. Pristup je taj da se to organizuje u onim sredinama gde lokalne vlasti nisu bile izabrane u novembru. I zato će to biti samo za one sredine gde je prevalentno ne albansko, odnosno srpsko stanovništvo.
Na posledku Rada Trajković zaključuje da će namera Beograda da organizuje lokalne izbore na Kosovu među samim Srbima proizvesti paradoksalnu situaciju.
To je da trenutno imamo u parlamentu Kosova i Metohije Srbe koji potpuno nemaju legitimitet u smislu podrške Srba, a sa druge strane imaju legalitet i njih priznaje međunarodna zajednica. Sada možemo dobiti neke Srbe koji će se hvaliti legitimitetom, a neće imati legalitet jer će doći u sukob sa nečim što će biti preporuke UNMIK-a i sukobljavanje sa rezolucijom. To će dovesti do novog sukobljavanja unutar srpske zajednice, a suštinski pravih izbora neće ni biti jer ne može da se organizuje na jedan odgovoran, pravi i verodostojan način.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
A manjinske partije u Srbiji imaju samo 15 dana da prikupe 10.000 potpisa ukoliko žele da učestvuju na majskim izborima, da će umjesto dosadašnjih 3.000 morati da prilože 3 puta veći broj, odlučuje Ustavni sud Srbije na inicijativu radikala. Prikupljanje tolikog broja potpisa najveći je problem za romsku i albansku manjinu, koja najverovatnije odustaje od učešća na izborima. Ivo Martinović.
Odlukom Ustavnog suda da u finišu predizborne trke u Srbiji prihvati predlog Srpske radikalne stranke po kojem manjinske partije moraju da prikupe 10.000 potpisa podrške pred albanske stranke sa juga Srbije, postavljen je nemoguć uslov. Lider Partije za demokratsko delovanje i jedini predstavnik Albanaca u dosadašnjem sazivu parlamenta Riza Halimi, pored nemogućnosti da se prikupi ovoliki broj potpisa, ističe i sledeći problem.
Imamo dosta tešku situaciju sa zahtevima za bojkot, tako da apsolutno s jedne strane taj pritisak onih koji bojkotuju, s druge strane pritisak države koji ti menja suštinski uslove 15 dana pre krajnjeg roka. Nemamo konačnu odluku, ali mi ćemo u subotu naš stav konačno reći, ali po svemu sudeći bojkotovat ćemo ovaj put u totalu.
Rajko Đurić bio je jedini poslanik Unije Roma Srbije u dosadašnjem skupštinskom sazivu. Opisujući odluku Ustavnog suda kao objavu smrtovnice Srbiji, on ipak kaže da će pokušati da prikupi potpise jer ne pristaje na gaženje moralnih principa i prava manjina.
Mi danonoćno radimo da sakupimo toliki broj. Ja sam javno rekao, za mene je to znak, da se Srbija fašizira. Odluka je bila a priori pripremljena, a ritual je tamo održan 8. aprila na dan Roma. Dakle, to bi bila čestitka nacionalnim manjinama da se oni svrstaju u građane poslednjeg reda.
Za razliku od drugih manjinskih partija, stranke Bošnjaka podeljene su na dve linije, pa tako Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajić na izbore izlazi u koaliciji sa demokratama i G17+, dok lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina ide u okviru bošnjačke liste za evropski Sandžak. Funkcioner te stranke Esad Đuđević ne očekuje probleme u prikupljanju potpisa. Ipak, kao i svi predstavnici manjinskih partija, odluku Ustavnog suda ocenjuje spornom.
Ona je doneta u toku izbornog procesa. I na taj način iz tog aspekta se manjinske stranke dovode u ravnopravan položaj.
Odluka Ustavnog suda neće uticati na stranke vojvođanskih Mađara, koji na izbore izlaze ujedinjeni. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Varga, kaže da su već prikupili 12.000 potpisa. Međutim,
vlada, sada već tehnička vlada, nije imala sluha ni za neka druga pitanja ili probleme nacionalnih manjina, tako ni za ovo pitanje. Tako da po meni krivicu snose članice sada još važeće vladajuće koalicije, pre svega ona stranka koja godinama priča o ljudskim i manjinskim pravima, mislim na Demokratsku stranku, a u praksi radi nešto upravo suprotno.
Pravni stručnjaci ocenjuju da odgovornost za sve izvesnije neučešće pojedinih stranaka nacionalnih manjina na majskim izborima snose stranke koje su učestvovale u vlasti proteklih nekoliko godina, jer nisu na vreme inicirale izmene zakona o izboru narodnih poslanika, čime bi se sprečila mogućnost pojedinačnih odluka o menjanju pravila. Ovako, korist od neučešća manjina mogao bi imati antievropski blok stranaka, kaže za naš program Mila Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Manjinske partije naginju koaliciji sa DS-om, znači da su sve proevropske. Neko ko bi hteo da njima oteža put registrovanja njihovih lista i slično, verovatno bi po logici stvari pripadao tom anti-evropskom bloku, znači oni koji se suprotstavljaju evropske integracije. Ja inače mislim, nisam pravnik, da je pravljenje istog potpisnog cenzusa za manjinske partije i za većinske partije zaista besmisleno. Mislim da je taj stav Vrhovnog suda najmanju ruku politički dubiozan, znači nejasan.
Odluku Ustavnog suda najoštrije su osudile brojne nevladine organizacije Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija, a građanske inicijative ponudile su pomoć manjinama u prikupljanju potpisa. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Priča iz sveta posvećena je olimpijskim igrama u Kini. Prolazak olimpijske baklje kroz San Francisco skomešao je strasti. Demonstranti su nastojali da skrenu pažnju na krizu na Tibetu i u Darfuru. Istovremeno raste i politički pritisak na svetske lidere da u najmanju ruku bojkotuju ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Kini u znak solidarnosti sa građanima izloženim represiji, pripremio Dragan Štavljanin.
Vlasti San Franciska nastojale su da nadmudre demonstrante tako što su saopštile da će predviđena maršruta biti promenjena samo 10 minuta pred prolazak baklje. Time su izbjegnuti dramatični sukobi kao u Londonu i Parizu, gde je više organizacija za ljudska prava kao i delovi kineske i tibetanske zajednice iskazivali nezadovoljstvo zbog obračuna kineskih vlasti sa demonstrantima na Tibetu. Međutim, baklja je prošla sporednim ulicama San Franciska, tako da je nisu vidjele hiljade građana koje su se okupile duže ranije utvrđene maršrute. No izazovi Kini nisu noćas okončani. Baklja treba da prođe kroz New Delhi i Jakartu. Doduše, tamošnje vlasti su najavile opsežne mere bezbednosti, ali se ne mogu isključiti incidenti. Kineski zvaničnici su odlučni u nameri da baklja mora da prođe predviđenim putem sve do Pekinga. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge izjavio je da nema planova za skraćivanje maršrute olimpijske baklje. On je međutim istakao da se olimpijski pokret suočava sa velikim izazovima.
It is a crisis, there's no doubt about that.
Reč je o krizi, u to nema sumnje. Međutim, Međunarodni olimpijski komitet je izašao na kraj i sa većim izazovima. Ja nikada neću zaboraviti zbivanje u Minhenu 1972. To je atentat palestinskih ekstremista na izraelske sportiste. Ja sam tada učestvovao kao sportista, no ovo je tada najveća kriza sa kojom se suočavamo, kazao je Rogge. On se osvrnuo i na pitanje učešća sportista u političkim protestima. Po njegovom mišljenju, sloboda govora je fundamentalno pravo. Međutim, ne treba politizovati olimpijske igre, smatra
Rogge.
Međunarodni olimpijski pokret je odlučan u stavu da učesnici olimpijskih igara mogu da iskažu svoje mišljenje. Međutim, to iskazivanje mišljenja treba da bude inspirisano olimpijskom poveljom u kojoj se ističe da demonstracije, politička, verska ili rasna propaganda nisu dozvoljeni na bilo kom delu predviđeno za olimpijske igre, naglašava Rogge. Za sada nema poziva sportistima da bojkotuju igre. Međutim, politički lideri širom sveta su pod pritiskom da ne učestvuju na ceremoniji otvaranja olimpijade.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećanje na najvažnije informacije. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju moguće 28. aprila najavio predsjednik Boris Tadić. Nakon obećanja o isplati zaostalih plata, radnici kraljevačkog Magnohroma obustavili protest. Danas se navršava 9 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, još uvijek nepoznato ko su nalogodavci, a ko ubice. Pretest porodične kuće stoje na Župljanina u Banja Luci. Usvojeni zakoni o reformi policije u Bosni i Hercegovini. Buš stopirao najavljeno povlačenje trupa iz Iraka i zatražio veći budžet. U Srbiji u petak toplo i vetrovito, duvaće umeren jugozapadni vetar, maksimalna temperatura do 25 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je trenutno 19 stepeni. Studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas, producent emisije Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović. Budite sa nama i u 14 sati.